Maligna oboljenja materice. Asistent doktor specijalista medicine Lazar Nejaković, šef odseka onkološke hirurgije u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front, juče je u sali gradske opštine Vračar održao predavanje za građane Vračara na temu Maligna oboljenja materice, prevencija i lečenje. Doktor Nejaković je uz video prezentaciju pripremio predavanje prilagođeno zainteresovanim svih obrazovnih struktura. Slušaoci su većinom bile žene i saznale su sve o učestalosti malignih oboljenja, faktorima rizika, načinima prevencije, simptomima, dijagnostici, podeli ginekoloških karcinoma i lečenju. Redovitim ginekološkim pregledima na vreme može se otkriti te započeti lečenje svih malignih promena. Zdrava ishrana, uredna telesna težina, nepušenje i bavljenje telesnim aktivnostima zaštitit će organizam od mnogih bolesti, pa tako i umanjiti rizik od razvoja karcinoma reproduktivnih organa. Gradska opština Vračar je pripremila za sugrađane ciklus interaktivnih predavanja eminentnih stručnjaka iz oblasti medicinskih nauka. Predavanja su počela u februaru mesecu i održavaju se svakog ponedeljka. Cilj tribine je da istaknuti stručnjaci upoznaju građane o najaktuelnijim metodama prevencije i lečenja bolesti i stanja koja su danas najzastupljenija, prenesu svoje znanje, iskustvo i posavetuju građane o načinu ponašanja i lečenja. Sinoć je održana 11. tribina ciklusa interaktivnih predavanja iz oblasti medicine.